Hvad betyder translationel medicin egentlig? Ender man ved et skrivebord eller et laboratorie med en kandidat i biomedicin? Og hvad er forskellen på BM og TM egentlig? Det og meget mere vil stamcelleforsker Bjarke Folin fortælle mere om i det her afsnit af Pharma Danmarks podcastserie Life Science in Vivo. Så hør med, hvis du læser medis og stadig ikke helt forstår, hvad det er for noget. Hør med, hvis du ligesom jeg står over for valget kandidatretning. Eller hør med, hvis du helt generelt interesserer dig for uddannelsen, medicin med industriel specialisering og life science. Mit navn er Amanda Favs-Bis. Velkommen til. Jamen, velkommen til, Bjarke. Okay. Vil du ikke fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
Det er i hvert fald. Jamen, jeg hedder Bjarke Folin. Jeg er forsker på Kardiologisk Stamcellecenter på Rigshospitalet i København. Vi er en gruppe, som har arbejdet en del over med at behandle hjertesvigtspatienter med stamceller. Og jeg er så en del af en forskningsenhed, som prøver enten at forbedre behandlingen, eller at lave de forsøg, som skal til for, at behandlingen kan blive udbredt til flere patienter.
Spændende. Må jeg starte med at spørge, hvorfor læser du egentlig medis?
Jamen, jeg startede på medis, fordi jeg hele tiden vidste, at jeg gerne ville forske. Så det var lidt mere, hvad for en forskning skal jeg kaste mig over. Jeg troede egentlig, at jeg skulle læse fysik oprindeligt. Okay. Og så kom jeg til Aalborg og så et fysikprojekt og faldt i søvn, mens det blev præsenteret for mig. Og så fandt jeg ud af, at det skulle ikke være fysik.
Nej.
Og så fandt jeg ud af, at det var medis i stedet for mig.
Ja.
Og kaster mig over det. Til at starte med, så blev jeg fanget af den neurologiske forskning. Og tænkte, det er den vej, jeg skal gå. Og så, at det tog 11 år at blive speciale i neurologi. Og så tænkte, det må være en lettere vej. Og så lå medis lige til højrebenet. Og så blev jeg positivt overrasket. Det var en ny uddannelse dengang. Jeg var anden årgang, så man vidste ikke, hvad man kunne blive dengang. Men jeg gik ind til det og håbede på det bedste, og det viste sig at være et fremragende valg.
Ja, dejligt. Men vil du ikke starte med også lige at fortælle, hvordan ser en typisk arbejdsdag for dig for eksempel ud?
Jo, jeg arbejder primært med dyreforsøg og interfacet mellem den kliniske forskning og den basale forskning, så støttende forskning for, at vi kan nå derhen, ja, hvor vi gerne vil med de kliniske studier. Men den er meget altid i min arbejdsuge. Mm. Så halvdelen af tiden, tror jeg godt, man kan sige, der sidder jeg på kontor og sidder med artikellæsning eller ser på andre fra gruppens resultater og laver statistiske udregninger eller skriver fondsansøgninger eller sidder i meget spændende møder, hvor vi brainstormer de næste projekter, de kommende projekter. Der kommer måske nogle læger fra andre afdelinger, der gerne vil have input til deres foreslåede projekter med vores stamceller.
Okay.
Og den anden halvdel af tiden, så er jeg i laboratoriet. Ja. Jeg analyserer stamceller i en rottemodel for hjertesvigt.
Okay.
Så jeg laver operationer på rotter, jeg behandler dem, jeg scanner dem med radioaktive isotoper for at følge udviklingen af deres hjertesvigt. Jeg tager deres hjerte ud og undersøger molekylær virkning på dem, så der er en masse praktisk i det. Så den er ret altid, man får gået nogle skridt nogle af dagene.
Ja, okay. Og du er altså en af de her medicer, som er i laboratoriet som BM'er?
Det er jeg lige præcis, ja. Helt sikkert.
Men hvis jeg nu lige spoler tilbage i til, hvad er det, 2010 eller sådan noget, du skulle vælge, hvilken kandidatretning du gerne vil læse, så har du allerede været lidt inde på det her med, at medis var meget, meget nyt, og at man ikke helt vidste, hvad man blev til. Så det må have været, altså, der må have været mange overvejelser omkring valget af kandidat, tænker jeg. Eller hvordan? Var det et nemt valg?
Nej, det var ikke et nemt valg at vælge kandidatretning. Jeg vidste, det var et nemt valg at vælge, hvilken forskning jeg gerne ville lave, fordi jeg var allerede på fjerde semester blevet fanget af stamceller, og tænkte, okay, det er bare det, jeg skal, og jeg skal bare revolutionere den stamcelleforskningen, og det skal være tæt på menneskerne. Jeg vil kunne se, den forskning, jeg laver i laboratoriet, skal også blive anvendt.
Ja.
Så jeg valgte konsekvent alle de stamcelleprojekter, der var at vælge igennem min uddannelse. På den måde så specialiserede jeg mig. Og da vi så fik afsluttet vores bachelor, så kunne jeg mærke på mig selv, at jeg ville gerne fortsætte i samme boldgade, men jeg blev nødt til at se, at der var en effekt af min forskning. Jeg blev nødt til at se den anvendt på en eller anden måde.
Ja.
Jeg kunne mærke, at jeg skulle være tæller på klinikken på den ene
eller anden måde.
Og så gik jeg og brainstormede med mig selv, gik frem og tilbage og tænkte, skal jeg vælge TM eller skal jeg vælge BM? Fordi TM det er den kliniske arm, og BM det er den nørdede forskerarm på en eller anden måde. Og vi kommer nok senere ind på, at det ikke er ekskluderende at vælge den ene retning frem for den anden.
Det kan jeg godt love, vi kommer til at snakke mere.
Ja. Men så det var min tilgang til det, var, at jeg godt vidste egentlig, hvor jeg forskningsmæssigt gerne ville hen, men jeg vidste ikke, hvilken vej, der var mest hensigtsmæssigt at vælge for at komme derhen, hvor jeg gerne
ville. Okay.
Dengang, der gik jeg også og overvejede en masse, at selve biomedicintitlen, den er ikke unik for Aalborg Universitet.
Nej.
Det kan man læse mange andre universiteter. Så jeg gik selvfølgelig og tænkte på konkurrencen, på hvad kommer jeg ud med på den anden side af studiet, hvem skal jeg konkurrere mod. Og der stod TM meget stærkere end BM, fordi der er ikke nogen, der hedder translationelle mediciner derude. Den er hun ikke. Men det er biomedicin, ikke? Og konkurrencen rent titelmæssigt betyder også noget for mig. Men jeg endte med at vælge biomedicin efter at snakke med Trine Finkel, som vejleder.
Ja.
Og derudover så gav det mening, at jeg stadigvæk havde næsen nede i det meget forskningsorienterede, meget cellulære, hvis det var stamceller, jeg gerne ville fortsætte med. Så fordi jeg var så klar i spyttet omkring, hvor jeg gerne ville henad, så fik jeg lov til at tage ekstra interessefag for translationel medicin. Så jeg er lidt en hybrid i virkeligheden.
Ja.
Og det synes jeg var helt fantastisk, at der var den frihed til, og at det blev taget til efterretning, når man var seriøs omkring noget.
Ja.
Og det gjorde også, at hun tog kontakt til den eneste, der på det andet tidspunkt lavede kliniske studier af stamceller, Jens Kastrup, som er min nuværende chef på Rigshospitalet. De havde selvfølgelig skrevet projekt sammen tidligere, så den lå lige til højre ben, og hun tog kontakt. Og så skrev jeg specialer over på Rigshospitalet og kom ind den vej. Så i virkeligheden blev en hybrid af de to studieretninger, men primært altså overvejende BM og helt sikkert. Men valget var sådan set svært.
Ja. Så det synes jeg er sådan, du var godt klar over, hvor du ville ende henne, men det var selve processen fra at gå fra bachelor til kandidat, der egentlig var svær, fordi du ikke helt vidste, hvordan.
Ja, lige præcis. Jeg vidste ikke, hvad for en vej, der var den mest direkte
af de
to retninger.
Okay.
Og så valgte jeg BM, og så med et twist, kan man sige.
Okay. Jamen, det kan være, at vi også lige skal sige, at da du studerede medis, så var studieordningerne anderledes, og det har selvfølgelig også lidt indflydelse på dine valg.
Helt sikkert. Det var meget mere det vilde vesten. Det var meget mere opstarten med, altså overgangen før mig, at de havde frit valg på alle hylder. De kunne vælge lige præcis de fag, de gerne ville have.
Ja.
Og det blev så indskrænket til, at man havde et valgfag per semester for os.
Okay.
Men det fungerede rigtig godt, synes jeg. Det kan jeg forstå, at de begyndte at gå tilbage til, faktisk.
Ja, helt sikkert. Det kan vi lige fortælle om, at der er nye studieordninger på vej, hvor der er lidt mere valgfrihed, og man kan gøre sin egen retning lidt mere unik, alt efter hvad man synes er interessant. Og det får mig faktisk til at tænke lidt på, at man snakker jo tit om det her med, at man ikke skal vælge sin kandidatretning efter sine venner, men at man selvfølgelig skal vælge efter sine interesser. Så hvad synes du egentlig, altså hvilke nogle interesser skal man have, hvis man skal vælge BM for eksempel, og hvilke interesser skal man have, hvis man vælger TM?
Det er da rigtig godt spørgsmål.
det er meget bredt spørgsmål.
Ja, helt sikkert. Jeg tog udgangspunkt i, jeg kunne kun tale for egen regning, jeg tog udgangspunkt i, hvor jeg gerne ville prøve at ende, så ikke nødvendigvis, hvad man havde under selve studiet, men også den rolle, jeg selv havde, og de interesser, jeg havde, som jeg kunne mærke, der poppede frem under vores semesterprojekter, som jeg synes er fremragende til at netop at mærke efter, hvor passer jeg, hvor er mine styrker i det her samarbejde, og hvad er mine egentlige interesser, når jeg får lov til at dykke ned i det. Og der kunne jeg godt lide at sidde i laboratoriet, jeg kunne godt lide at finde den nuværende evidens frem, og prøve at finde hullerne i den, og se, hvordan vi passede ind. Så på den måde, så kunne jeg godt mærke, at det var det videnskab, jeg helt klart gerne ville.
Okay.
Jeg kunne også mærke, at jeg havde en mere overordnet tilgang til det, end flere af de andre BM'er måske. Jeg kunne stadig godt lide det molekylære, men jeg kunne godt lide at se det lidt ovenfra. I samme spil med den eksisterende litteratur.
Ja.
Og se projektet som en større helhed. Og det var derfor, jeg vidste, at jeg ville gå mere den kliniske vej. Jeg blev nødt til at have et større perspektiv på en eller anden måde.
End bare en receptor.
Ja, lige præcis. Men helt klart, som jeg siger, hvis man er glad for at have det laboratoriet, så skal man gå BM-vejen.
Okay.
Det er mit helt klare budskab.
Og hvis man så har mere de overordnede linjer og klinisk forskning, og altså kunne se det for oven, så er det med mere over i TM'er.
Muligvis, altså det er så det med, at de forskellige personlighedstyper, de kommer også i spil lige pludselig.
Ja.
Og hvis man er den meget strukturerede typen, så vil man også gerne have det perspektiv, hvis man er planlægger typen og rigtig godt kan lide den del af det. Så tror jeg også, man kan blive en fremragende forsker.
Ja.
Det er man da bestemt også brug for. Dem, der kan begge dele. Men jeg tror i virkeligheden, at det, der vil være bedst, så vil være at afsøge de forskellige former af forskning. Så hvis der var mulighed for at komme tættere på patienten, ud i noget mere klinisk relevant, så skulle man prøve det af for at se, om man kunne tænke sig at være til mig. Så hvis der var muligheden for det på et semesterprojekt, f.eks. muligvis bacheloren, så giver det gå og så se, om det tiltaler en mere, end det gør at sidde med celleforsøg. Og det skal så også siges, at biomedicinsk forskning er jo mere end bare celleforsøg.
Ja.
Det er jo også dyreforsøg i mit tilfælde.
Mm. Så du siger, at man skal ligesom prøve at have, altså meget gerne prøve af på semesterprojekter, eller forskning, eller på andre måder, ligesom afdække, hvad er det inden for forskning, der tiltaler mig, og hvad er det, der er mine interesser, og så se, hvordan den passer bedst ind i BM og TM, og så vælge ud fra de interesser.
Helt sikkert.
Hvis man netop er til forskning.
Ja, nemlig. Og det var også, det jeg selv prøvede, det var at se, om jeg kunne komme ud i noget studie eller noget arbejde.
Ja.
Og det giver en meget bedre base for, at finde den rigtige hylde. Og jeg kom ind på SMI og skulle lave noget smerteforskning. Og det var selvfølgelig spændende. Det var bare ikke lige så spændende som det andet.
Nej.
Og på samme måde så var jeg også med i noget dataverificering af nogle kliniske studier ved CCBR. Fordi jeg synes, det gik ned på et tidspunkt, at man skulle lave noget verificering. Men i hvert fald så skulle man sidde og dataverificere en masse i nogle journaler. Og det var også spændende, gav et godt indblik i den kliniske forskning og hvordan den fungerer. Men var ikke det, der som sådan tændte mig.
Okay. Så det er noget med at prøve det af, simpelthen at mærke efter, fordi man jo ikke kan rigtig vide, hvad det er.
Det synes jeg helt sikkert. Og nu kan man så også sige, at nu har de nuværende studerende en meget større fordel, end vi havde dengang. Ja. Nu er der jo faktisk medier, der kommer ud i arbejdslivet og kan give feedback på, hvad det jeg arbejder med, hvordan ser min arbejdsdag ud, hvad skal jeg forholde mig til, og hvad er det egentlig, man ender som. Og det vil jeg klart jo fat i også, tage fat i nogle tidligere medier, og skrive til dem, der er derude, hvad laver du? Nyder du det? Det håber jeg, de gør. Eller simpelthen få input fra de tidligere studerende, få medies råd til at interviewe nogle af de gamle medieser.
Ja.
Muligvis komme ud og snakke med dem.
Du siger også det her med, at man som BM'er ikke kun er i laboratoriet, ikke kun er med dyreforsøg at gøre sådan noget. Og det bringer mig hen til en noget, som jeg tit hører, de studerende ligesom adresserer det her med, skal man for eksempel tage en PhD som BM'er for at komme i laboratoriet, fordi man snakker jo lidt om det her med, er det billigere at ansætte en laborant for eksempel, så i laboratoriet er medicer for dyre, hvis ikke de har en PhD, eller vil det sige, at man, hvis man har den her, hvis man elsker at være i laboratoriet og celler og sådan noget ting, og ikke tager en PhD, ender man så med et skrivebordsjob i stedet for? Altså, hvad tænker du om det? Altså, er der muligheder uden en PhD, eller er det ligesom noget, man skal have med i sin overvejelse, hvis man vælger den retning?
Ja, dengang jeg begyndte på mit speciale, eller projektet efter mit speciale, der var jeg oppe i en virksomhed, som hed Bayer i Hørsholm, og de lavede en spændende cellulærforsøg. Og der spurgte jeg til det niveau, man skulle have for at komme ind der som forsker, eller som del af deres cellulære team, og der sagde de, man kom ikke ind, hvis ikke man havde en PhD.
Okay.
Og jeg tror, nu hvor jeg selv har været igennem møllen, PhD-møllen, så tror jeg, at det er meget naturligt. Jeg kan næsten ikke se, at du kan på en eller anden måde undgå det, hvis du vil være forsker, og du vil det biomedicinske. Så kommer du til at gennemgå et PhD-forløb, hvis der er midler til det osv. Så er det sådan en helt anden sag.
Måske simpelthen, fordi BM er tit af dem, der godt kan lide at grave sig ned i ting, og virkelig altså, få det hænderne og altså, nørde noget. Altså tænker du måske, at det ligger meget i forlængelse af at tage en kandidat i biomedicin, så også tage et PhD-projekt?
Jamen, ja, det er mere den der med, at jeg kan ikke se, at du kan blive ved med at være forsker, hvis ikke du har en PhD.
Okay.
Du kan sagtens lave forskningsforsøg, du kan sagtens sidde i laboratoriet, men så er det ikke nødvendigvis dig, der har det ansvaret for det overordnede design af studiet. Mm. Så er der nogle andre, der sidder med det, og så sidder du selv med udførelsen af det. Hvis du selv skal ind og designe studiet, så vil jeg helt klart mene, at man skal have en PhD.
Okay.
Jeg er selvfølgelig indskrænket på den måde, at jeg ser kun det, jeg selv har oplevet.
Ja.
Der er selvfølgelig nogen derude, som får det til at fungere uden PhD, og har noget erfaring derfra, men det er bare ikke mig.
Nej.
Den erfaring har jeg ikke.
Okay. Hvis nu går lidt væk fra det her med, dengang du skulle vælge kandidat, til da du faktisk havde truffet valget, og så startede. Hvad oplevede du så egentlig som forskellene på en bachelor og en kandidat? Fordi jeg går ud fra, at der må være altså både rent niveaumæssigt en stor forskel, men måske også i den måde, man går i skole på.
Ja, dengang jeg startede på specialet, så var det igen, det var en opstartsfase, og jeg ved ikke helt, om forelæserne dengang vidste, hvor de ville hen med det, og hvordan de skulle mest af alt implementere PBL-modellen. Og det lyder måske som et win for nogen.
Ja.
Jeg synes, det var rigtig ærgerligt, fordi jeg elskede cases, jeg elskede den måde at blive undervist på. Så, og det blev meget mere specifikt, for det første, helt overordnet vil jeg sige, det var selvfølgelig en specialisering af ens færdigheder, som det skal være. Så på den måde, så kunne man mærke, at det var nu det blev virkelig, det var nu det trak i forskellige retninger. Man kunne se på sine tidligere medstuderende, der gik i en anden retning, at de simpelthen, forskellene blev større, de blev meget mere synliggjorte, og man kunne mærke, at man blev specialiseret hen mod en biomedicinsk eller transfusionel medicinsk forskning. Og det er selvfølgelig det, uddannelserne netop er til for.
Ja.
Jeg synes, dengang der manglede jeg noget problem med PBL-agtig tilgang til undervisningen, fordi det der med forelæsninger, det har jeg aldrig været god til. Jeg synes, det bliver for meget det samme i længere tid. Det kan jeg så forstå er blevet implementeret mere efterfølgende end PBL-orienteret tilgang til det. Så nu er det mere, at man har et oplæg, skal arbejde med det i grupper og så fremlægge for andre, hvilket giver rigtig god mening for mig. Det er mere den naturlige overbygning på den fremragende medisk bachelor, som jeg synes, det eksisterer. Så det tror jeg var forskellen for mig, sådan rent undervisningsmæssigt, hvad der var der. Den klare fordel for mig, eller klar win for mig på specialet, det var, eller på masteren, det var projekterne, fordi der var mere tid til dem. Så lige pludselig så havde bare semesterprojektet nomineret til halvdelen af STS-pointene. Ja. Så der blev op til, at man som minimum brugt halvdelen af tid på projektet. Og jeg elskede projekterne. Så det var, det var fryd og gammel, at man kunne gå all in på projektet og havde så meget mere tid til det, så man reelt kunne nå og også få noget output og bearbejde det, fordi det kunne man næsten ikke på de andre semesterprojekter, hvis man skal være helt ærlig. Så at virkelig have tiden til at sætte sig dybt ind i det, få resultater, tænke over resultaterne og sætte det i en kontekst, det var for mig helt fantastisk. Og det var det, der gjorde forskellen mellem, i hvert fald fra de mindre semesterprojekter på bacheloren og så specialet, det var den tid, man havde til fordybelsen, det niveau, man kunne nå, og det synes jeg var rigtig, rigtig spændende.
Så det er faktisk, altså du siger sådan, den store forskel har været det her med fordybelsesniveau, som så har gjort, at man bliver mere specialiseret, fordi du altså har brugt mere tid på nogle, måske nogle mindre ting, hvor bacheloren er meget bred, hvor man skal igennem mange ting på kort tid. Der er der på en kandidat måske mere tid til at virkelig gå i detaljer med nogle ting.
Det var der i hvert fald den gang, jeg var på den. Det skal jo siges, at nu er det jo bum bum. Jeg var færdig i 2012, så det er 7 år siden, jeg blev færdig. Og der er helt klart sket en masse ting siden da. Men ja, det store spring for mig, det var, at man havde meget mere tid til den her fordybelse i projekterne. Og jeg mener også, at projekterne, det er bare medisk kæmpe store fordele. Altså det er det, der differentierer fra de andre uddannelser. Det er det, der gør, at vi er...
Altså du tænker på de andre life science uddannelser?
Ja, præcis. Ja. Og det er uanset, om det er inden for MMA, eller TM, eller BM. Ja. Men det, at man kan gå ud og allerede ved, hvordan et projektforløb er, og kender forløbet, og ved, hvordan man skal interagere, og ved, hvordan man skal gribe det an, uanset om det så er klinisk forskning, eller om det er biomedicinsk forskning. Du ved, hvad et laboratorium er. Du har måske også haft patientkontakt i løbet af dine forsøg. Så du er klar til at komme ud i dit speciale, for eksempel. Og du er godt klædt på det. Du har alle færdighederne, som de fleste andre life science uddannelser måske først har opbygget efter et halvt år, fordi de skal lære, hvordan det er at sætte sig ind i et projekt.
Okay. Så der er måske sådan noget mere altså virkelighedsnært undervisning.
Helt sikkert.
Her på Aalborg Universitet.
Fra en forskers perspektiv, så er det langt at foretrække. Altså, hvis jeg skal kandidatstuderende eller specialstuderende, så ser jeg først og fremmest med medis.
Ja.
Fordi at det er så nemt at implementere.
Okay.
Og det er også min erfaring. Nu havde jeg 2 rigtig dygtige specialstuderende sidste år, som klarede det til UG, og simpelthen direkte kunne komme ind i workflowet i vores gruppe og udvide vores horisont i løbet af et år. Det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre overhovedet, og det ikke bare er hænder, man har til en opgave.
Jeg ved, at der er nogle studerende fra kandidaten, der har, altså hvor det går meget nemt med at komme fra kandidat til den virkelige verden, altså hvor det netop gennem speciale eller på anden måde, hvor de bare, du ved, glider langsomt ud af universitetet og ind i den virkelige verden. Men jeg ved også, at nogle studerende, der synes, det er rigtig svært. Og hvad, altså, hvordan oplevede du det selv egentlig? Altså, hvordan var det nemt at gå fra universitetet til den virkelige verden, eller var der kæmpe forskel?
Jamen, selve arbejdsopgaverne var næsten det samme, fordi jeg færdes inden for forskningsverdenen, og det var nærmest bare som et never-ending project. Så det var fantastisk for mig, der elsker projekter, og få lov til bare at fortsætte med projektet.
Ja.
Og arbejdsopgaverne var stort set det samme. Det var bare et større scope, man havde mere ansvar. Det var mere spændende på den måde. Så arbejdsopgavemæssigt var der ikke nogen forskel for mig. Jeg havde også tænkt meget over positioneringen af mig selv i forhold til at fortsætte, så jeg havde valgt en afdeling, hvor jeg kunne se mig selv i for det første. Blive ved med at forske, og hvor de heldigvis også havde midler til at lade mig fortsætte.
Så du havde været meget proaktiv i dine overvejelser som studerende?
Nemlig, jeg havde været meget proaktiv i den gruppe, jeg var kommet frem til, ved at sige, jeg vil gerne være PhD-studerende, jeg vil gerne forske inden for det her, hvis I kan give mig det, så vil jeg være jeres mand, og så vil jeg lave altså, det bedste stykke arbejde, jeg kan inden for det her felt, men det er det her, jeg gerne vil. Og det gjorde, at jeg fik en PhD-plads tidligere end andre, som ikke havde givet så klart udtryk for det. Så helt klart at vide, hvad man gerne vil, der hvor man kommer frem.
Hvornår startede med at have de her overvejelser? Altså sådan det her, fordi jeg tænker, hvis man nu sidder og lytter med som første semester studerende, så kan man godt få helt stress og tænke, åh nej, og det er jo ikke der, vi er. Altså hvornår skal man begynde at have de her i tankerne, hvordan man ligesom skal positionere sig til at komme godt videre? Tænker du i kandidaten, altså startkandidat, eller er det senere? Eller er det
jamen først og fremmest, så tror jeg, man skal gøre sig klart, hvad man gerne vil ud i af arbejdstype. Og det er der, hvor jeg synes, projekterne har helt klart deres relevans med, at man, det med, at man kan mærke efter, hvad synes man selv er den mest spændende del af processen. Og hvis man kan mærke, at man gerne vil ud i den biomedicinske forskning, så synes jeg, at man skal begynde at positionere sig, så snart man ved det. Det er reelt først muligt i min optik, når man er på kandidaten. Fordi så er man i stand til at have selvindflydelse på projekterne. Så man er i stand til at sige, at jeg vil gerne lave et projekt sammen med den her afdeling på sygehuset for eksempel. Så skal han interne vejleder. Jeg prøver at skrive et projekt sammen med den interne vejleder og kommer ud med det her. Så man allerede der er vant til at gå ind i projektplanlægningsfasen selv. Og i stand til at specialisere sig via ens projekter. Det vil helt klart være en fordel. Og det gjorde jeg også selv. Og jeg var også selv med til at finde den afdeling, som jeg skulle skrive speciale i. Og det er jo særligt under specialet, man får det sidste hak hen imod, hvad man kommer ud i bagefter. Og så vil jeg bare sige til alle dem, der gerne vil fortsætte med at forske, find en forskningsgruppe, hvor du kan se dig selv fortsætte med den samme type forskning, så du kan forestille dig, at du synes, det bliver ved med at være spændende. Og så en forskningsgruppe, som reelt kan beholde dig bagefter. Fordi det er altså ikke alle, der har nødvendigvis midlerne til at lade dig køre videre bagefter. Og det er bare stopklodsen for mange specialestuderende, de bliver brugt som hænder måske i løbet af deres speciale, og så stopper den der.
Hvordan finder man ud af det? Er det noget, man
spørger? Det er rigtig svært.
Eller er det, altså du ved, bare den samtale, tænker jeg, må være grænseoverskridende.
Helt sikkert. Det er ikke nødvendigvis en samtale, du selv tager. Det er nok nærmere at spørge ind til tidligere medis om, hvordan var det ved din afdeling, og så videre, og køre den ned derfra. Altså nu ved jeg, at vores egen gruppe meget gerne tager medis ud. Jeg kender også en anden gruppe på DTU, som også rigtig gerne tager medis ind, og hvor de også er fortsat i arbejde bagefter.
Okay, så du siger faktisk, altså sådan, at man måske skal være meget strategisk i sin valg faktisk. Altså gennem, lige så snart man begynder at mærke noget interesse, så skal man være meget strategisk omkring, hvor man lægger sin energi. Både i forhold til speciale og altså overgangen og sådan nogle ting, at det kræver faktisk meget af en selv måske.
Det der ofte er, når du har skrevet speciale i en afdeling, det er, at så er der en lag-periode efter det. Så du har leveret et stykke arbejde, og så vil du gerne videre et PhD-forløb. Og så er der lige en periode fra, at du har afsluttet et projekt, og skal i gang med at skrive et nyt projekt sammen, et større projekt, et PhD-projekt, og det skal, lad os sige, man skræddersys til dig og dine kompetencer, så det ligesom bliver godkendt højere op i systemet. Og den fase skal du bare hurtigst muligt kunne gå ind i.
Ja.
Så hvis du skal springe fra kandidat eller speciale studerende et sted, afslutte din kandidat der, og så går videre til en anden gruppe og skal starte op som PhD-studerende, så ved de ikke, hvad du kan. Så de skal også starte forfra i den proces med at skræddersy det til dig, og de ved ikke, hvad du kan, så de ved ikke, om de har fundet den rigtige til deres job, sådan set.
Man skal bruge sit speciale til virkelig at vise nogen, hvad man kan.
Ja, rigtig gerne, ja.
Okay. Ja,
det kan lyde lidt, det kan lyde meget, meget strategisk, og det er det sådan set også. Du kan jo selvfølgelig komme uden om det ved at have været rigtig dygtig på studiet for det første, og have nogle dygtige medstuderende, som ved, hvad du kan, og har været dygtig i gruppearbejdet, så kan de selvfølgelig bare vouche for dig og sige, den her person går desværre ledig nu, vedkommende pas fantastisk ind i vores gruppe, så skal vi ikke tage imod med det samme. Det er jo en anden vej ind. Så netværket er helt sikkert også vigtigt.
Ja. Og det er jo virkelig også et kardinalpunkt i mange mediers bevidsthed, det er det der netværk. Så du siger, at netværk faktisk ikke kun behøver at være nogen, der er længere fremme, eller altså, det kan også godt være netop ens venner eller studiekammerater, eller nogen, der kender en godt, og så kan
det blive en videre. Men med hensyn til netværk vil jeg også bare sige, jeg tror, det er bedre at have færre bekendtskaber, men som kender en virkelig godt, og som virkelig kan lægge sig selv ned på jorden og sige, jeg kan bare til 100% for den her person, i stedet for nogen, der siger, at jeg kender den her person, som måske et eller andet. Det er bedre, at de kender dig og virkelig kan stå inden for, hvad du kan. Fordi det vil arbejdsgiveren lytte til.
Ja.
Og nu har jeg selv haft to specielle studerende det sidste år, hvor den ene, hun fortsatte i vores gruppe, og den anden, hende sendte videre til min kone, som er TM'er, og som står for klinisk forskning, som faktisk tog en tidligere BM'er ind i den kliniske afdeling.
Så du siger mediser, ansætter mediser. Så det er noget med at
kende sig mediser. Det er en spiste, det er så fint.
Jamen, det er også et godt råd.
Ja.
Her til sidst, så vil jeg egentlig bare gerne spørge dig om, hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra din uddannelse med ind i dit arbejdsliv? Og hvilke nogle råd vil du give til alle dem, der både læser på bachelor og kandidaten?
Jamen, nu er den heldige situation til sig selv, at det jeg laver, det har rigtig meget relevans i forhold til studiet. Så jeg kan trække på rigtig mange ting, jeg har lagt op i, både fysiologi, anatomi, ja, og sygdomslære og de molekylære, hvad hedder det, både diagnostik og molekylære virkningsmekanismer. Jeg kan virkelig trække på meget af det, så på den måde så er jeg nok også meget heldigt positioneret, kan man sige. Men ja, jeg føler virkelig, at jeg kan bruge meget af det, mest af alt selvfølgelig. Igen, projekterne, den måde, at man ved, hvordan et projekt struktureres. Og den dybe, dybe viden, man kan få i løbet af et projekt. Jeg forsvarede PhD for et andet år siden,
ja,
og til det forsvar, så stod jeg og trak viden tilbage fra mit bachelorprojekt.
Okay.
Og det virkede naturligt, og det virkede rigtig, rigtig godt. Det tog lige et minut tid at hente frem, ja, men den viden var der bare, fordi man har arbejdet så dybt med det.
Ja.
Og det betyder også, at man ved, hvordan man kan komme lige så dybt ind i nyt stof.
Okay.
Og den selvtillid at kunne tage den med på vejen, og vide, hvordan man går til en kæmpe stor mængde viden, ved, hvordan man skal gribe den an for at få fordøjet den, og virkelig forstå den er bare sindssygt vigtig, og det synes jeg, det er det, man virkelig lærer her på stedet.
Så det er faktisk PBL-tanken?
Det er totalt PBL-tanken, som jeg selv var ved at kaste op over og høre, ja, PBL, løbet af bachelor, men det er bare det, der differentierer, synes jeg, fra, okay, alle de andre, og det er det, jeg synes, der virkelig er godt, og det er det samme, som jeg hører ud i industrien, at det vil de gerne have. Nogen, der kan gå ind i meget viden og omsætte det, så det er forståeligt for andre.
Ja.
Nogen, der kan tage noget meget specifik viden, forstå det og omformulere det. Det er i hvert fald igen, ja, det, jeg har hørt folk de gerne vil have.
Så din gode råd, det er faktisk, at man skal gøre sig umage med sin projekt, ja, ja, og man skal måske tænke undervejs over, hvad er det, der interesserer en, og så måske målrette den interesse lidt mere, og se, hvordan kan man bruge den til at komme videre. Og så er der også noget med, og jeg kan også høre, at man for eksempel også kan hygge sig med sine studiekammerater, og lære dem godt at kende, som også, altså for ligesom at opbygge et netværk.
Det er
et godt sted at starte med et netværk. Det er faktisk ens studiekammerater.
Og det er jo fantastisk nu, hvor der er kommet et større sammenhold med medies,
ja,
virker det til i hvert fald, at de større overgange, altså de ligesom kender dem,
ja,
som kommer næst i,
ja,
i linjen. Det var også sådan, min kone fik sig sådan arbejde. Det var fordi, jeg tog til Distortion i København, okay, hvor jeg mødte en fra årgangen over os, som spurgte, hvad, ja, han er kommet i arbejde. Nej, det var ikke. Nå, giv mig lidt kald. Og så kunne han formidle noget kontakt videre,
okay,
fordi han kendte hende og vidste, at hun var dygtig, og så havde nogle kontakter. Så det er jo meget, igen, at man kender hinandens kompetencer, man ved, hvor dygtig hinanden er, kan vouche for hinanden.
Så kend din medie sig.
Ja, ja,
det er faktisk sikkert dit bedste råd.
Og gør dig umage i projekterne.
Ja.
Og så bare nyd det. Det er jo virkelig unikt at få lov til at fordybe sig på den her måde. Eller det er det jo så ikke. Hvis du fortsætter som forsker, så er det bare livet. Så er det sådan, du fortsætter.
Ja. Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i den her podcast. Og til jer, der lytter med derude, så håber jeg virkelig, I kan bruge Bjarkes råd.
Jeg har lige en sidste ting. Jeg vil selvfølgelig gerne have gjort reklame,
ja,
for vores egen afdeling, som laver den her fantastisk spændende stamcelleforskning. Så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, jeg er BM, og jeg vil gerne se noget relevant til min forskning, tag et stamcelleprojekt, se om det er noget for jer, og så når jeg engang skal skrive speciale, så giv mig et kald, fordi det vil jeg simpelthen bare elske. Jeg synes, det er det fedeste i verden at være vejleder for medier. Så det var det andet,
fantastisk. Ja, jamen, til alle speciale BM'er derude, Der har jeg så et speciale, I kan gå til. Så tusind tak for det.